Pagājušajā pirmdienā Uriekstes ielas rajonā pa dienu Daugavas krastā ir atrasts tātad izpeldējis sievietes līķis. Veicot pārbaudi, ir konstatēts, ka tā ir bijusi māsu asociācijas prezidenta Jolanta Zālīte. Policija ir pārbaudījusi informāciju un šobrīd nav aizdomu, ka pret šo sievieti varētu būt pastrādāts noziedzīgs nodevījums, taču ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu nāves cēloni. Un līdz mums pat tā informācija, ja godīgi tikai šodien nonāca, ja pats notikums jau ir pagājušajā pirmdienā, tā kā arī viņš nebija tā, ka ļoti plaši izskanējis pie mums pašiem policijā.